sérfræðinga á skatti en með þetta dögibili.
Fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar andsvari. Herra forseti, ég tek undir það að það skiptir verulega miklu máli að skilyrðin séu skýr. Það verði ekki skilið eftir mjög mikið rými til þess að túlka þau til eða frá þannig að það geti komið í bakið á fólki eða einfallega löggjöfum telist ekki nægilega skýr. Þetta atriði sem að snýra að félögum í fjárhagsvanda er augljóslega hugsa til þess að félög sem að eru í slíkum fjárhagsvanda þau virðist ekki eiga sér viðreisnar von og svo hlutafjárhækkun sem að hugsuð er sé einhver vanhugsuð björgunaraðgerð sem að engar líkur eru á að komi félaginu á réttan kjöl. Ég nefni þetta svona sem dæmi en reynsla háttur stingmanns mun vafa lítið gagnast mjög við að rýna skilir af þessum toga og sama er raun og veru á við önnur skilir sem þarna er við að vísa til. Varðandi skráninguna þá er nú væntanlega verið að vísa til þess að menn nýti sér ekki skattaafslátt skömmu fyrir augljósa skráningamöguleika þegar vegna þessa félög sem eru skatt frá því að fá skráningu þau kannski eru ekki eins líklega til þess að þurfa innspýtingu af þeim toga sem við erum að ræða hér. Ég veit gattur athygli á því að við erum að tala hér um að skattafslátturinn getur ekki tekið til minni fjárfestingar en 500.000 króna en að hámarki nýti skattafslátturinn vegna 10 milljóna. Og svo verður líka að horfa á þetta út frá því sjónarhorni að þetta eru, þegar upp er staðið, tilraunin til þess að skilja stóru sterku félögin frá. Og það er dálítið vandasamt að miða bara við starfsmannafjöldan vegna þess eins og framkemur í greinargerð með frumvarpinu er allir meginþorri yfirgnæfandi fjöldi